слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 26 октомври. Аз съм Миляна Баровска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници в студиото днес е: на 167-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 144-я ден от кабинета Орешарски, на 135-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде, даде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монополи с логинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в студиото в ефира на Радио К2. Това е госпожа Нели Куцкова, съдия в Апелативен съд София, говорител на Съюза на съдиите в България. Добър ден, госпожа Куцкова.
Добър ден, госпожа Дановска.
Може би трябва да добавя и към темата, която обявих. И има ли магистрати, които са в състояние да реформират и да участват в реформата на съдебната система, за да може да се установи справедливост и правосъдие в живота ни?
Може би няма да ми повярват вашите слушатели, но в нашата система има едно много сериозно мнозинство от хора, които са готови да работят за това нашето общество да има един честен и справедлив съд. И това не са голи лозунги. Въпросът е, че сами ние това не можем да го направим. Имаме нужда наистина от политическо решение, не партийни, а политически решения, които да се изразяват в закони и действия на изпълнителната власт, както и на нашия Висш съдебен съвет. Понеже аз сега съм в Пловдив на годишното общо събрание.
Нека да анонсирам, че вие сте на годишното общо събрание на Съюза на съдите в България, което се провежда два дни в Пловдив, 25 и 26 октомври. Какви са новините там?
По чисто организационни новини нямаме. Ние миналата година си избрахме нов управителен съвет, но имахме гости, две колеги съдии от Съединените щати, от Националната асоциация на жените съдийки в щатите. И последната тяхната лекция беше изключително интересна за нашите колеги, включително и това, че при тях също страдат от посегателство върху независимостта, тъй като твърде много партиите се месят в изборите на съдии. Много беше интересен техния анализ на избора на съдии в преки избори, както и тук се чуват гласове да се провеждат. И това, което те казаха, че не само гражданите трябва да бъдат обучавани и да бъдат образовани за това какво може да се очаква от един съд, как да се защитават правата, а политиците трябва да бъдат ограмотявани, образовани, защото независимостта на съда не е привилегия на самия съдия, а гражданите трябва да са сигурни, че един съд ще бъде независим, когато решава техния случай и няма да се подава на политически или икономически влияния. Това съвсем накратко, много интересна лекция беше във вторник. Те също ще имат лекция в София. Аз съм уведомила вашите колеги журналисти.
Да, ние ще излучим на живо във вторник тази лекция. Нека да съобщи за нашите слушатели, ако проявяват интерес. Тези две съдийки се казват Ейми Нектън от съда за непълнолетни в Бостън и Джон Ирион от апелативния съд на щата Калифорния. Те ще изнесат лекция «Устояване независимостта на съдебната система» във вторник и после ще се срещат и с председателя на ВКС Лазар Груев и столичани. Така пише в съобщението. Какви са тия столичани, с които се срещнат?
Не, столичните съдилища трябва да са. Нещо е
паднало. Така са писали. Да, историчните съди, аз така си помислих. Но така патоса, който се поражда, патоса на надеждата, който се поражда от срещата с чуждия опит, казвам го без ирония, казвам го с надежда също, да ви върна към нашата действителност. Вие направихте лятото едно заявление, че мафията, цитирам ви буквално, т.е. срастването на държавата с организираната престъпност вече е съвсем видимо. И имаме фасадна демокрация. През призмата на съдебната система и даже през призмата на Висшия съдебен съвет конкретно, Продължавате ли да седите за думите си, защото тази миналата седмица прокурора, апелативния ръководител на апелативната прокуратура, специализирана прокуратура Светлозар Костов отправи подобно заявление към Висшия съдебен съвет, че Висшия съдебен съвет подпомага организираната престъпност.
Сега с колегата Костов не го познавам и неговия случай
не ставам негов адвокат,
няма нищо общо с други,
нищо общо с другите
констатации. Аз мисля, че не съм откривател по отношение на това, че очевидно мафията се просмуква във всички държавни институции и за съжаление това, което ни очаквахме като демокрация след 89-та година, въобще не се оказа тази справедливост, която всички граждани очакваха. Така че аз ви моля да разделим случаите на колегата Костов и другия случай, който имаше предвид една по-цялостна обстановка в държавата. Разбира се, че всички продължаваме да виждаме, че има твърде голямо влияние върху съдебната система, да го кажем най-общо от неясни източници. Усеща се понякога и зад кулисие. От Висшия съдебен съвет не мога да кажа, че подпомага организираната престъпност, но има много негови решения, които будят въпроси. И ние мислим много от колегите и аз лично, че Висшия съдебен съвет дължи доста отговори на обществото, които могат да бъдат дадени чрез вън журналистите, защото то не може всеки гражданин да ги пита и да му отговаря.
Аз ще си позволя да не се съглася с вас, че ние журналистите трябва да даваме отговорите.
Не чрез вас. Вие да задавате въпросите и Висшия съдебен съвет чрез вас да отговаря на обществото. Не вие да давате отговорите.
Тази седмица имаше една дискусия, публична дискусия при президента Плевнелиев, именно на тема съдебната система. Направи впечатление, че имаше много разумни предложения от хора, които не принадлежат към съдебната система. Аз искам да й пусна един кратък звук от това е моето изказване и отговор на президента.
Радио К2 от мястото на събитието.
Беновска пита Плевнелиев, пази ли президента мръсната тайна, че съдебната система е поръчкова?
Илияна Беновска, се казвам Радио К2 и като гражданин се обръщам, господин президент, към вас и към вас, уважаеми господа и госпожи. Ние всички сме пазители тук на една мръсна тайна. Че съдебната система е дълбоко зависима, дълбоко поръчкова и дълбоко корумпирана. Ние знаем и мръсния отговор. Поръчителите на манипулациите на съдебната система, това са политиците, притежателите на големите пари и самите магистрати. Ние знаем и още една много мръсна истина. Правосъдието е само за големите. До малките то не достига. Аз съм съгласна с господин Пенчев и с господин Славов, че политиците трябва да решат проблема и че не трябва да се управляват парите на съдебната система от министъра. Но искам да питам господин Плевнелиев наистина и да ме отговорите. Кой ще ни чуе тук? Освен ние тук самите себе си и телевизията, която ни излъчва. Кой е ответната страна, която ще предприеме действие? Инак това се нарича по Лоренс Питърс процесуална палячовщина. Мисля, че сте го чели, принципа на Питър, нивото на некомпетентност. Така че, ако аз сега като гражданин, и мисля, че много хора ще ме подкрепят, отправя предложение политиците да излязат извън това, да назначават Висш съдебен съвет, конституционни съди, ръководители на съдилища, да управляват парите на съдебната система, министъра да не участва в този Висш съдебен съвет, той да се структурира по предложение само на съответните звена в съдебната система, прокуратура, съд и така нататък. Дали някой ще ни чуе и ще го изпълни? И не е ли нарушена в основата си конституцията? Ние казваме, това е независима съдебна власт, когато политиците се месят в нейните назначения. И еманацията на висшата, на съдебната система е практически политическо назначение.
Госпожо Гуцкова, чувате ли ме?
Да, аз ви чувам, да, няма ли отговор на президента?
Ами, да ви го пусна, ако не сме ви отекчили, нека да чуем.
Не, да не сте му отекчили, може би слушателите ви са отекчени, но въпросите, които вие задавате, не знам какво ви е отговорил президента.
Ами, президента накратко ми каза, че...
Това е тема на дискусия, която трябва да се води компетентно и почтено с месеци. Много важни въпроси поставяте. Ако има време, ако вие разполагате време, интересно ми е да чуя отговор на президента. Но
сега ще го пусам. Не, имаме време.
Кой ще ни чуе? Благодаря. Какво ще направите вие? Аз ще реша кога да приключа, госпожо. Благодаря ви. Какво ще направите вие ефективно, за да влезе това, което ще се каже тук в Народното събрание, да бъде обсъдено, да бъде чуто, да се чуят мнения и наистина да се получат ефективни законови промени, а не само празни приказки?
Кой ще ни чуе, попитахте. Какъв ще бъде резултатът от тази среща? Имаше и такъв въпрос. Аз първо питам, готови ли сме ние да се чуваме помежду си? Готови ли са медиите да чуят това, което днес се каза, и да го напишат? Защото президента е готов да чуе. Аз слушах внимателно 2 часа, моите екипи бяха тук, те си водиха записки. Нещо повече. Искам да гарантирам, че именно в различните гледни точки, които се чуха днес, е истината за легитимността на всяка една промяна от тук нататък, която ние ще направим. От тази гледна точка искам също така да поема ясен ангажимент. Всичко, което днес беше казано, тезите, които се чуха, предложенията, които се направиха, ще бъдат на сайта на президентската институция. Всеки, който има желание да ги чуе, ще ги чуе. Това, което чухте от държавния глава, моля ви да се изслушваме, това, което чухте от държавния глава, е, че той е готов да сезира Конституционния съд, той е готов след постигнат обществен консенсус и дебати, да може и да предвижи и по-сериозни промени, ако трябва и конституционно.
Ето това беше отговора на президента, госпожа Куцко.
Мисля, че е много удачен отговор, в смисъл такъв, трябва да дебатираме, да се чуем един друг и ако преценим, трябва да се внесат и предложения за законодателни промени, включително и конституционни. Мисля, че това е много адекватен отговор, но ако ми разрешите, искам да кажа нещо и за настоящото Народно събрание, което страшно много зависи за успеха на в подобряване работата на съдебната система. Умишлено не употребявам думата реформа, защото 23 години се ни реформират и нито гражданите са доволни от тая реформа, нито ние,
които работим в системата. Нито тя се получава. Да.
Но въпросът е, че това Народно събрание, нищо партийно не искам да кажа, показва, че то не зачита действащите закони. Защото договорът за присъединяване на България към Европейския съюз е един изключително важен закон, за да за всички български граждани, включително и за Народното събрание.
Говорите, само да кажа за нашите слушатели, говорите за гласуваното решение да се възложи на Министерския съвет, гласуваното решението на събрание, да се възложи на Министерския съвет да продължи мораториума върху продажба на земеделските ни земи на физически лица.
Което преведено на друг език ще означава възлагаме на Министерския съвет да направи така, че да наруши договора за присъединяване на България и да не спазва ангажиментите, които ние сме поели.
Така да, но това се случи с съучастието на всички парламентарни групи. Забележете, с изключение на ДПС.
Дори не ги обсъждам кой се бил подвел по популизма, кой е бил такъв или онакъв. Това са хората, които са избрани пряко от населението, за да създават правовия ред в държавата и те групово и ентусиазирано показаха, че за тях правилата нямат никакво значение. Аз мисля, че имаме страхотен проблем с политиците и пак ще се върна това, което почнах. Може би те трябва да бъдат обучавани, да минат един курс за елементарно обучение по права и по действащо право и по конституция, преди да започнат да работят като законодатели. Аз лично съм потресена от този правен нихилизъм и никаква надежда не виждам и за тъй наречената съдебна реформа.
Казахте много важни и много тежки думи. И,
това лично от моя име ги казвам, не като говорител на Съюза, да направим това разграничение.
Хубаво, че го казвате от ваше име, но вие мисля, че сте говорител и на обществото, да ставим на страна Съюза, защото большинството от гражданите споделят в един или друг аспект това, което ние с вас в момента говорим и вие заявявате. Но в крайна сметка, виждате ли вие възможност да се постигне наистина работа. Закон има в България. Има и закон за съдебната система. И там са написани много важни неща. Но се случи така, че тези закони наистина да се изпълняват, а не да се завуалират под така наречения професионализъм.
И дори ще ви допълня, а не да се използват законите и да се изкривяват и да се прилагат по такъв начин, че да се постигат някои съвсем незаконни интереси. Ами това да ви кажа, аз може би звуча твърде наивно на моите 56 години да продължавам да съм оптимистка, но все си мисля, че не е безнадежно положението. Най-малкото виждам, че в системата влизат и много млади колеги, които са изключително ентусиазирани да не се срамуват от това, че работят като съдии, а познавам и много хора с дългогодишен опит, които въпреки всичко са успели с годините на всякакъв вид изкушения. За съжаление, честните и почтените съдии никой не ги познава. Публично известни стават само скандалните случаи.
Законите да не се използват да се защитават незаконни интереси, казахте току-що, от кого се използват?
От кого ли не? И от фирми, и от политици, и от местна власт. И може би, ако се замисля малко по-дълго, но гледам да не ви губя фирмато време,
може
да направя дълъг списък.
Тоест, говорите, че в крайна сметка правосъдието се използва от политици и олигарси, ако мога да обобщя,
да,
за да извличат облаги с незаконосъобразни решения.
Например, една съвсем законна процедура, каквато е обезпечаване на бъдещ иск, когато искаш да осъдиш някой, който ти дължи пари, за да не си разкрие всичкото имущество, има така наречената обезпечителна процедура.
Да.
Има случаи, в които, нали, те са малко, но се използват очевидно, за да смачкаш конкурента си. Ти просто може изобщо да не спечелиш делото, но предварително, ако поискаш обезпечението и му запорираш сметките, може да съсипеш бизнеса. Това много.
Това е често срещано явление. Но все пак пропуснахте едни от съдействащите лица. Да, политиците и олигарсите диктуват на кого, госпожа Куцкова, да употреби незаконно закона. Кой го прави?
Значи, тук вече има една верига. Кой диктува, кой започва, има ли участие на съдия, защото срам трябва да си признава понякога, че наши колеги са съучастници в такива вериги за съсипване на конкуренцията. А има и случаи, в която колегите са просто подведени, защото ти никога не можеш да знаеш преди да приключи делото, кой е крив, кой е прав. Но, а че се използва закона, съвсем нормалния закон, предназначен да регулира обществените отношения за частни интереси, това се сблъскваме всеки ден и понякога дори се чувстваме безпомощни, въпреки да виждаме истината, защото не един и двама души умни са го казали, че не всичко, което е напълно законно, е морално.
Да, така е. Мисълта е привидно парадоксална, но е много важна. Но в крайна сметка да отидем на практическа почва. Вие можете да дадете много примери от своята практика и от други известни случаи. Как това явление ще се прекрати? Политиците и олигарсите да диктуват в съдебната власт?
Много е дълъг този разговор. Аз с едно изречение и с 10 не мога да ви отговоря, пък не се чувствам и толкова интелигентна. Но пак бих се върнала на това. Дебат с участието на много хора, но на хора, които мислят за държавата, а не за личния си интерес. Защото, извиняйте, често на такива публични обсъждания хората идват за да си разкажат личните казуси.
Имаше и такива.
Може да ви кажа, че ние имахме една среща след февруарските протести. Ние си за наследите направихме една среща с групи от протестиращи, на които дойдоха много симпатични, интелигентни хора. И не всичко, което те казаха, ние бяхме съгласни, имаше много разумни предложения. Въпросът е хората да подхождат интелигентно, разумно и да имат търпение един към друг да се изслушват. Но много е важно на такива срещи да присъстват представители на законодателната власт, защото ние дори да се разберем с част от протестиращите хора, което много често се случва при един нормален човешки разговор, ако това не намери отражение в законодателството, нищо не се получава. Но как ще се преборим с олигархията, и Бог не знам. Мисля, че това е задача на цялото общество, на всички мислещи хора и всички хора, които искат да живеят в почтена държава и да не се опитват да намерят реализацията си в други държави. Много е сериозно, не мога да ви отговоря.
Добре, един конкретен случай, който ще се случва в, извинявам се за тавтологията, в следващите седмици в Народното събрание. Госпожа Анна Караиванова, главен инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет, вече е в оставка. Вчера подаде оставката си публично от трибуната на Народното събрание. С дръзката реплика за финал, сега, господа политици, вие сте на ход. Малко да резюмирам за нашите слушатели. Изборът на главен инспектор трябваше да се случи миналата година, в края на годината, но той не се състоя по причина, че нямаше кандидати, а кандидати нямаше, защото имаше два сполучливи избора за член на Конституционния съд. Но не само това е причината. Какво ще се разиграе сега в този парламент, който вие току-що разкритикувахте? Дали ще се постигне единство за избора на една безспорна кандидатура или ще се опита сега управляващата коалиция да настани свой човек?
Аз не мога да предвидя какво ще се случи в парламента. Ние имаме много сериозни опасения, че много трудно ще бъде убеден някой честен, почтен и уважаван от всички професионалист изобщо да се кандидатира. Защото по принцип хората, които са уважавани в професията, те имат и достоинство и отказват да участват в политически пазарлъци. Така че първото и много важно е да се явят подходящи кандидати, а оттам нататък вече как политическите сили ще се споразумеят, защото се изисква 2/3 мнозинство за гласуване на съдебен инспектор. А това ще го видим, но ако при това всеобщо недоверие към съдебната система, аз ви казвам, пак се опасявам, че много колеги, които биха били изключително подходящи за тази длъжност, благодарение дългогодишния си опит и знания, много трудно биха се решили да се кандидатират.
Да, абсолютно сте права. Аз за това зададох така широко въпроса, напомняйки за случилото се в края на годината при избора на съдии в Конституционния съд, защото нямаше кандидат за главен инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет, именно поради причина, че качествените хора се въздържат, а очевидно не беше намерена марионетка.
Аз няма да дам такива квалификации, но определено виждаме го колко пъти сме се молили на колеги да се кандидатират за членове на Висш съдебен съвет, на други органи избираеми, и хората казват, аз имам професия, имам си достоинство, нямам намерение да стана заразил, да хора се подмазвам на той и на оня. Това за нас е голям проблем в системата и аз много се радвам, че все пак специално за членове на Висшия съдебен съвет доста качествени хора се явиха и не всички тях бяха избрани, разбира се, но се избраха и уважавани хора, доказали своята професионална почтеност, но сега все пак там ти избират колегите, говоря за съдийската квота. Докато, ако знаеш, че трябва да те избира парламента, много съм скептична дали ще има хора куражни, които да се явят, хора с качества. Дай Боже, живота да ме опровергае.
Ще видим дали ще ви опровергая живота. Аз много искам да ви помоля да отделите време, не по телефона, да дойдете в студиото, за да поговорим по-надълго и на широко по тази тема. Преди вас събеседник беше народен представител от ГЕРБ. Това беше бившият заместник министър на вътрешните работи Веселин Вучков, който също ви е колега, който заяви, че ГЕРБ вероятно ще инициират голяма дискусия именно по тези въпроси, сега не влизам в детайлите, и ще искат сериозни законови промени. Може би трябва да отидеш в опозиция, за да разбереш какво трябва да се прави в тази държава, но...
Това... Аз ще си позволя да ви репликирам, понеже от години го познавам. Веселин Вучков е много интелигентен човек, за разлика от бившия си началник Цветан Цветанов, но хубаво е, че когато са в опозиция, дават думата на интелигентните. Ако това е тенденция, това е добре.
Дано да е така. Очакваме, значи във вторник ние ще излучиме лекцията на вашите американски колеги и ви очаквам за по-дълъг разговор в студиото.
Живот и здраве, ако имам възможност. Не отказвам, но ще разберем.
Добре. Благодаря много. Разговарахме с Нели Куцкова, съдия в апелативен съд София, говорител на Съюза на съдиите в България. Говорихме директно от мястото на събитието. Това е годишното общо събрание на Съюза на съдиите в Пловдив.